اوشلیک سابق دپوتات تورسون بای باکیرولنین فکریچه قرغستان نه فقط امریکا قشما شتتلره بلکه روسیه بازاسینه هم یاپیشه کیرک غرب دنیاسی روسیه خطای یاکی ایران سینگاره دولتلرنینگ منطقه‌ده نفوذ اورناتیش جریانی نظرگه آلینسه Qirg'iziston betaraflar safiga qo'shilishi ma'qul deydi u.
Markaziy Osiyoda bunaqa davlatlar bor, bu Turkmaniston, biz ham shu Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan garant bo'lib, shu Qirg'iziston betaraf davlat bo'lsin deb 18 yildan beri kurashyapmiz. Bir davlatning bazasi chiqqandan keyin bu Amerika Qo'shma Shtatlariga. Endi Rossiyaning masalasi turish kerak. Sababi Qirg'iziston betaraf davlat bo'lsa, bu millatning utugi, davlatning utugi va Markaziy Osiyoda siyosat utugi bo'ladi, xalqlar utugi bo'ladi.
Lekin hozirki jarayon umuman AQSh bazasiga qaratilyapti. Rossiyaning Bishkekdagi bazasi to'g'risida gap ketmayapti.
To'g'ri? Sababi Qirg'izistonning rahbariyati tushunyapti, mumkin shu 2009-yili, yoki bo'lmasa qonun bo'yicha 2010-yili 10-iyulda keyingi prezidentlik saylovi bo'lishi kerak. Shu uchun hozirki rahbariyati Rossiyaga tayanib yana bir marta prezident bo'laman degan harakat qilishyapti. Shu uchun Rossiyadan ko'p garant olishyapti bular. Asosiy bular Rossiyadan birla finans emas, siyosiy qo'llaganda ham so'ranishyapti. Hozir birla Amerika Qo'shma Shtatlarining Amerika bazasi yopilsin deb qo'l qo'yishdi. Rossiyaga tegishmaydi hozirki rahbariyat. Sababi bu siyosiy o'yin. Rossiya bilan tiqiz baylanish bo'lib turib, bu Amerika qarshi bo'lib turib, Amerika xatolarini esga olib turib, Rossiyani o'yin o'ynab turib, Qirg'iziston bu Rossiyaga yordam berdi. Boshqa gapni aytganda, Amerika Qo'shma Shtatlari 1-0 yutildi Rossiyaga. U yutilgani yordam berganiga Qirg'iziston ham qo'li tegdi.
Tursunboy Bakirovning nazarida Markaziy Osiyodagi siyosiy kurashda AQShning xatolari bor.
Birinchidan bu siyosiy rahbariyatni Akayev bo'lami, Bakiyev bo'lami siyosiy o'yinlarga o'ynash kerak emas edi. Xalqqa qijiriga kelgan, xalqning joni chiqqan ashiga, jahl chiqqaniga. Nima uchun bizga yashil gap kelmaydi, demokratiyani qo'llamay, bular rahbariyatdan gaplashib olib, o'z ishlarini qilyapti deb. Bundan tashqari, odamlarda o'limi bo'ldimi, yo bo'lsa, Amerika askariy xizmatlari, qirg'izlar huquqlari buzdimi, Amerika yosh ko'ngil burmay, bitta ishon natijasiga yetgan yo'q. O'zgacha rus familiya bilan Ivanov qurbon bo'lganda, uni rusni o'ldirish deb, qirg'izistonlik gazet televiziyaga rossiyaliklar qo'shilib ketib, juda katta bir janjal boshlangan. Bu ham Amerika javob berolmadi. Keyin Amerika Qirg'izistonning eski yangi prezidentining qorindosh urug'lari, Amerikaning yana uni fikrlash Qirg'izistondagi askar bo'liklariga, samolyotlariga, tayyorlarga kerosin, benzin sotganda ular qo'llab berishdi. Xalqning joni chiqdi bu. Nima uchun dedi? Qirg'izistonning hisobidan bu Qirg'iziston rahbariyati tuvallari qorindoshlari juda katta pul qilyapti deb. Lekin Amerika o'zi qizishili bormi, xudo biladi, yaxshi ko'ngil bo'lmadi, bular xalqning jahliyati edi. Shu uchun qo'llagan yo'q xalq Amerikani. Bo'lmasa tarixiy shansi bor edi. Terrorizmga kurashaman deb birla terrorizmni g'alaba qilmoq O'rtojadan eng yaqin do'sti bo'lishi mumkin Amerika Qo'shma Shtatlari. Lekin qisqa o'ylik qilishdi bu yerda.
Parlament va prezident Bakiyev qo'l qo'yishdan qat'iy nazar AQSh Manas bazasini tark etish uchun hali 6 oy vaqt bor. Shungacha Manasni saqlab qolish imkoniyati bormi?
Agarda Amerika Qo'shma Shtatlari Qurbonbek Bakiyevni va oldimizda kelayotgan prezident saylovida qo'llab beraman desa, unda albatta Bakiyev Amerika Qo'shma Shtatlaridan gaplashib, bazani qoldirishi mumkin. Lekin u Amerika unaqa gaplarni, va'dalarni bermasa, u Rossiyaning va'dasiga tayanib, Rossiya bilan birga ketadi. Shu uchun Rossiya Amerika Qo'shma Shtatlarining bazasi Qirg'izistonda to'liq yopiladi. Endi ikkinchi varianti bor, buni men 5-6 yil ilgari aytdim. Bishkekda aeroportda Amerikaning askariy bazasi kerak emas, Afg'onistonga yaqin bu O'sh shahri Qirg'izistonda. Shu Amerikaning bazasi Bishkekdan O'sh shahriga ko'chish kerak deb. Bu ikkinchi varianti. Agarda o'sha sunishdi, ana Qo'shma Shtatlari Qirg'iziston prezidentiga aytsa, keyin Qirg'iziston prezidenti bunga ma'qul bo'lsa, unda Amerika bazasi Qirg'izistonning janubiy tarafiga ko'chib, o'sha yerda ishlashi mumkin.
Tursunboy aka, mintaqadagi ba'zi siyosatdonlar sizni, siz boshchiligingizdagi Erkin Qirg'iziston partiyasini yoki siz yetakchilik qilayotgan Qirg'iziston musulmonlari kengashini AQSh siyosatiga qarshi deb ta'riflashyapti. Nega?
Men Amerikaga qarshi emasman, men George Bushning siyosatiga qarshi edim. Sababi konflikt, janjal masalalarida urush bilan emas, qon to'kish bilan emas, muzokara negizida, diplomatiya negizida, ekonomik negizida chechib qo'ysa bo'lasizdi. Shuni aytsam, men urushga qarshiman, Amerikan prezidenti tormoz qiladi desa, meni Amerika qarshi deb turib, amerikanchilari meni yomon ko'rishib, olqa uzib qo'yishgan. Lekin men hozir kun aytaman. Xudoga shukr, Amerikan prezidenti shu kuni Barak Hussein Obama degan yuragi yaqin bo'lyapti. Qaysi davlat bo'lmasin, qaysi sistema bo'lmasa, hammasiga xizmatlashamiz deb. Shu uchun ishonch kuchli hozir prezidentga. Shu uchun biz qo'llaymiz hozirgi prezident.
Suhbatdoshimiz Erkin Qirg'iziston partiyasi rahbari hamda Qirg'iziston musulmonlar kengashi yetakchisi O'shlik Tursunboy Bakirov edi. Men Javdar Sayxon, Washington.